New Year. New Year na naman. No, ngayong buwan na ito, meron tayong ilang mga mensahe, tatlong mensahe actually, all related to the theme of the month na ating nararanasan ngayon, walang iba kundi ang bagong taon. Pero bago nga ba talaga? Bago ba talaga ang taon? Well, ang ating pag-aaralan, hahanguin natin sa Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes, isang aklat na for some, parang misteryoso, pero siguro di natin malilimutan kung nabasa na natin ito, kung paano paulit-ulit ipinakita ng sumulat na walang kabuluhan. In fact, the very key word is vanity, vanity of vanities, all is vanity. Yan ang sinabi sa verse 2 ng chapter 1. Isang aklat na nagpapakita na walang kabuluhan ang buhay kung ito'y ihihiwalay natin sa Diyos. At ang buhay ay meron lamang kahulugan if we have the right relationship with our God. So tingnan natin ang chapter 1, mga kapatid, verses 9 to 10 lamang ang pag-aaralan natin. Subalit basahin natin from verse 1 para mas medyo alala natin yung pinaka-kumbaga flavor or yung pinaka-theme ng aklat na ito. Ecclesiastes 1, verse 1 to 10. Or 11, ito ang sinasabi, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Verse 2, ito na yung pinakatema ng buong aklat. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Verse 3, ito yung pinakatanong na sinagot dito sa rest of this section of chapter 1. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal, sa kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Verse 4 and following, ito ang sagot. Isang saninlahi ay umalis at dumating ang isang saninlahi naman, ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Sumisikat ang araw, lumulubog din ang araw, at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin, ito naman yung atmospheric circulation, ano? At dito natin makikita yung monsoon, yung ating weather patterns. Ang hangin ay humihip sa timog at patungo sa hilaga na paikot-ikot at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan. Verse 7, hydrologic cycle. Lahat ng mga ilog ay sa dapat nagtutungo. Sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli siyang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, hindi higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. And now, verses 9 and 10, anong nangyari ay siyang mangyayari. At ang nagawa ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabing tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na yan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Tayo muna yung magsimula sa panalangin, mga kapatid. Gracious Heavenly Father, tunay na muli, ipaalala niyo sa amin sa umagang ito na ang mga fundamental na mga bagay sa mundong ito ay hindi nagbabago. Pagamat may pagbabago sa aming mga externality, sa mga panglabas, subalit ang mga nasa loob at mga tunay na mga bagay na may kahalagahan ay hindi nagbabago. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 24 things to look forward to in 2024. Yan ang isang titulo ng isang artikulo sa CNN.com. 24 things to look forward to 2024. Mahaba yung 24. Yung lima na lang na nauna ang aking kinuha Ano-ano yun na dapat daw ay ma-excite tayo sa taon na ito? Number one, leap year. Alam niyo yun, leap year pala ngayon. Number two, kakabit ng leap year, the Olympics. Yan na lang tinatandaan ko. Pag may Olympics, leap year palagi. Number three, new movies. New movies. Number four, a total solar eclipse. Meron pala yan this year. And number five, a return to the moon. May plano palang bumalik sa buwan ang mga astronauts. Actually, number six, meron pa, new TV and old favorites. New TV, old favorites. Dito makikita natin, bagamat supposedly exciting ito, bago ito, pero marami sa mga nabanggit dito ay nagpapaulit-ulit. Yung leap year every 4 years, Olympics every 4 years, at gaya nga nang nasabi dito, may new TV shows pero meron ding old favorites. Tayo bilang mga tao, eh palagi naghahanap ng bago. No? Parang excited tayo pag may bago. At minsan nagkakagulo tayo, bago na naman to, bago na naman yun. Pero alam nyo mga kapatid, our text reminds us na beneath the surface, nitong parang bago, eh kung tutusin yung mga fundamental and really important things in life, ay hindi naman talaga ganun kabago. Dito nga sa ating pag-aaral ng Ecclesiastes, gaya ng alam nyo, yung keyword na paulit-ulit, 38 times ginamit yung salitang hebel or sa King James translate, vanity o walang kabuluhan. Vanity of vanities, walang kabuluhan ang mga bagay-bagay. Maraming translation yan sa ibang mga versions, meaningless, useless, even absurd, futility or futile, bubble, trace, transience, breath even. Sapagkat ang original word na hebel ay ang ibig sabihin nga ay hininga, no, or usok, or abo, gaya ng alam na natin. At yung meaning nito medyo dinidiscuss ng mga scholars and commentators. Ayon sa Baker commentary, the very core meaning of hebel is enigmatic. That's the whole point. Enigmatic, parang isang enigma or isang misteryo, isang mahirap ipaliwanag. At again, sabi ng commentary ito, ng Baker commentary, something that is hebel cannot be grasped or controlled. Kaya nga enigmatic, hindi mo fully ma-grasp, hindi mo fully ma-control. It may refer to something that one experiences or encounters only for a moment. Kasi nga parang vapor, parang singaw. But it cannot be grasped. Hindi natin fully ma-grasp ang mga bagay-bagay na ito. Subalit, pag ginagamit itong hebel sa Biblia, eh palaging negatibo ang sense. No? Palaging hindi maganda. So never ginamit sa Panginoon yung hebel or vanity. Sa tao lamang ito ginagamit. Eh so ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umagang ito, lalo na tayo, kumbaga, meron pa rin pagdiriwang ng bagong taon, in the midst of constant search for something new, sa gitna ng palaging paghahanap ng bago, realize that our relationship to God does not change. Sana'y ma-realize natin na yung kaugnayan natin sa Diyos ay hindi nagbabago. Things may change all around us, pero may isang bagay na hindi dapat nagbabago. Una sa lahat, tingnan natin yung human quest for novelty is ultimately vain. No, yan ang ating first point na hahanguin dito. Ang paghahanap, yung quest for novelty o mga bago ay ultimately walang kabuluhan. Now, clearly, people are always seeking something new. At hindi naman ito masama. No? Halimbawa, yung mga magulang, gustong matuto ng mga panibagong luto para sa kanilang mga anak. No? O yung ating may bahay, na lalaki man o babae, ay nag-discover ng bagong paraan ng bagong putahe na maluto. Eh siguro matutuwa pa tayo pag hinainan tayo ng bagong hain. Sa teknolohiya, maraming invensyon. Andiyan ang vaccine, for example, na, well, I believe, nakatulong din, no, sa paglaban sa COVID. Eh lahat yan ay bago at nakatulong sa atin. At it makes life interesting. No, isipin niyo kung walang bago, no? Kung paulit-ulit na lang, no? Kahit kami mga preachers, challenge namin 'yan, no? Magkapatid, nagbabago ang mensahe namin. But how do we well, make it interesting. And in a way, you know, lalo nating pakikinggan. At subalit, merong maling paghahanap ng bago. In fact, natural sa tao ang naghahanap ng bago. Kaya may tawag pala dito ayon sa isang sulat na aking nabasa. Ito pala ay ang tawag ay neophilia. No, neo, new, philia, love. Di ba? So, love for new things or seeking novelty or new things. At lahat daw ng tao ay ganyan. Ito'y bahagi ng pagkatao natin. Hindi masama ito. At even na-discover ng mga scientists na may bahagi sa ating brain o utak natin yung thalamic pulvinar na nagko-contribute kung bakit natin hinahanap yung bago sa ating buhay. At natutuwa tayo pag may bago. Subalit, merong paghahanap ng bago na sobra naman. Nasosobrahan yung paghahanap ng bago. At pag ganito ang isang tao, ay maaari siyang manganib sa addiction. Pwedeng drugs, pwedeng alcohol, o kung ano-anong mga bagay sa mundong ito na madidepress ang taong ito. No? So, delikado rin pala yan. Pag masyado namang mapaghanap sa mga bago. Again, sa isang article naman na aking nakita rin, nabasa, ay ang title naman is Our Novelty or New and Information Addicted Culture. No, yung pagiging addicted daw ng kultura natin sa mga bago. Ayon sa article na ito, addiction is a term being used a lot lately. Ginagamit na yung salitang addiction daw to describe many people's non-stop pursuit of new information, particularly online. No? Ayan pala ngayon ang lumalaganap. Ano? Yung mga tao naghahanap ng mga bago, lalo sa online. Yung constant desire to scroll through Facebook, check your email, refresh your Twitter or X, or Google the answer to every possible question. So, pag ganito yung nararamdaman ng isang tao, aba, neophilia, ibang klase na yan, extreme form na yan. Now, ano sabi ng ating talata? When it comes to this yearning and seeking and searching all the time, na hindi mapakalihang kung walang bago. Well, sabi ng verse 9, what has been is what will be. No? Yung nangyayari na, yung mangyayari yan in the future. And what has been done is what will be done. So, repetition. Ano? Yung nagawa noon, gagawin na. And there is nothing new under the sun. Ayan yung isang key phrase sa Ecclesiastes. Ano? Under the sun. Pag sinabing under the sun, ayun sa buhay na ito. Buhay na ito, nawala ang Diyos. Ano makikita natin? Sabi niya, yung nagawa, nagawa na. Yung gagawin pa lang, ginawa na dati. And verse 10, is there a thing of which it can be said, see, this is new. Meron bang bagay na pwede nating ituro at sabihin natin, ibago ito. It has been, sabi ng preacher, it has been already in the ages before us. So parang paradox, ano? Parang wala bang bago talaga? Can we really say na walang bago ngayon? Samantalang parang may mga bago naman, di ba? As we look all around us, kaya nga merong desire for new things. But if we think about it, ang nagbabago yung mga external or outside manifestation ng mga bagay-bagay. Halimbawa, dati naman meron ng transport. Nagta-travel na yung mga tao. Pero nung una, ibang klase ang transportation, no? Si Magellan, bago makarating sa Pilipinas, kung nyo maalala, 1521, siya nag-landing sa atin. Ganun ba katagal bago siya nakapagbarko, no? From Portugal or Spain, Europe, papunta Pilipinas. 2 years. 2 years. Siyempre, hinahanap pa niya. Pero nung yung mga sumunod sa kanya, bumilis na. Ganun kabilis yun? 3 to 6 months. One way. Sipin nyo kung pupunta ka pala ng Manila nung panahon na yon, kalahating taon para ka pumunta. Kung isang linggo lang yung pag-stay mo ron, babalik ka, kalahating taon na naman. No? Ngayon, ganun katagal yon? From here to Madrid, less than 1 day. oras na lang binibilang. No, pag na-delay ka pa ng isang oras, dalawang oras, medyo galit ka pa. Delay yung flight, 2 hours. No? Eh, si La Magellan, 2 years. Yung mga communication technology, yung iba sa atin siguro na buhay na, I mean, nang wala pang email. Tawag lang namin noon mail. No, mail. Wala pang email. Yung mga trabaho, ibang iba yung trabaho ngayon kesa noon. Parang bago talaga. Nung 1850s, according to one source, eh ang pinaka-common job, I think sa England dito, is tigawalis ng mga chimneys nila, yung labasan ng usok, tigawalis. Matchmaker, popular nun. Yung nagmamatch ng lalaki at babae para ikasal sila. Trabaho pala yun, ang popular nun. At alam nyo, finally, isa pa, yung tigagawa ng sole, ng sapatos. Yung tigagawa ng peg, yung kahoy pa na ginagamit, yung swelas ng sapatos. Pero ngayon, nung chine ko, ano yung jobs that are so in demand in 2024? Alam nyo kung ano yung mga yon? AI-powered development. Quantum computing integration, low-code and no-code development. Zero ang naintindihan ko doon sa mga binasa ko. Kahit isa, wala akong maintindihan. Kung ano yung mga trabahong ginagawa. Siguro yung iba na natin dito, kabataan, may naintindihan. But the point is, parang bago sila. Di ba? Ang laki ng pagbabago. Dati walang ganun mga trabaho. Now, the packaging is different, but the point of our text is fundamentally, internally, the inner driver or inner motivation sa mga bagay na ito, eh pareho lang. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagbibiyahe? Ano yung mga motivation natin? Well, kagaya dati, desire for wealth and material things, hindi nagbabago yan. Gusto pa rin ng taong magkaroon ng pera at mga ari-arian. Love for power, status, and pleasure. Hindi nagbabago lahat yan. Yan pa rin ang nagda-drive sa mga tao. And ultimately, idolatry and rebellion against God. Pag-aklas at pag-rebelde sa Diyos, pareho pa rin yan. The fundamental events of life are unchanged. Yung mga, kumbaga, life cycle natin, pareho pa rin. Kapanganakan, paglaki, pag-aaral, pag-aasawa, and eventually kamatayan. Pareho pa rin. And therefore, as we look even at history, eh para paulit-ulit lang, bagamat medyo nagbabago lang yung mga karakter, eh yung pa rin. Yung pa rin ang makikita nating basic plot. No, yung basic plot ay hindi nagbabago. Kaya nga sabi minsan ni Alistair Begg, yung one of the preachers na I'm sure familiar sa marami sa atin, sabi raw ni Alistair Begg minsan, "We put man on the moon, but there was nothing for him to do there except stare at the earth." Naglaki tayo ng tao sa buwan. Ano pang ginawa niya doon? Basically, wala. Tinitigan lang niya ang mundo. Now, of course, there's para sa mga scientists, I'm sure there's a lot of excitement about the new thing that they found out. Pero, kung tutusin, ganun ba kahalaga ito? Kaya nga sabi ng isang popular quotation, "The more things change," alam niyo na yan, "the more they remain the same." No, the same. So, the human race ay pareho pa rin. Kaya nga sabi nito, vanity of vanities. No? Lahat ito'y walang kabuluhan. Lahat ito'y parang alikabok. Parang enigmatic, ang hirap. Ano ba ito nangyayari? Bakit? Parang may nagbabago, but really, they're the same. Parang hindi nagbabago ang mga bagay-bagay. At wala, kung tutusin, there is really nothing new under the sun. Halos pareho lang. Nag-iba lang yung palamuti sa labas, pero sa loob, pareho pa rin. And so, mga kapatid, by way of application, this rebukes a spirit that is always looking for new things. No, kung yung espiritu na sobra, again, di masama. Yung maghanap tayo ng bago, magkaroon tayo ng hobbies, maging, exciting yung buhay natin once in a while, may mga bago tayong ginagawa. Pero yung labis na pagnanasa sa mga bagay na bago, if you are depending on the things of this world, lalo na yung mga new things to satisfy, it will end up in vain. Pagkat yan ang hinahanap ng mundo, this world is all about palagi kang ini-entice o inaakit na mabighani sa mga bagay na bago. Ikaw ba isang babae? Well, kung isang babae ka ngayong umagang ito, ang sabi ng article dito sa Glamour, I think Glamour magazine ito, .com, these are the 2024 fashion trends you should know and shop now in the new year. New year, new wardrobe. Yan ang sabi nung article. Ano-ano ba yung new wardrobe na yun? The biggest trends daw for 2024. Kung gusto nyo malaman, sa kang babae, gusto mo malaman, ano ba yung dapat kong isuot? Kung gusto kong maging trendy, ito raw ang guide. Girlcore, parenthesis, feminine fashion, sequin, if I pronounce it properly, everything, o parang shiny, prep school, non-basic basic, think about that, C-suite chic, sheer layering. Again, wala ko naiintindihan kahit isa rito. No? Alam mo itong mga design na itong pambabae? No? Sa 2024, if you want to be fashionable, ito raw ang iyong style. Dapat. Kung lalaki ka naman, mahilig ka sa technology, siguro nakita mo yung sinabi sa CES, yung Consumer Electronics Show, ang tawag dito, 2024, day one pa lang, the top gadgets you need to see. Sa show na ito, bagong-bago ito. Ano-ano yung top three? LG 98-inch QNED TV with 8A AI processor. Number 2, 24Hz OLED Razer Blade 16. And number 3, LG smartphone on wheels concept. Again, I hardly understood anything. Wala akong maintindihan kung ano itong mga bagong ito. Pero ito yung kinai-excite ng mundo. Now realize that in the constant search for new things, walang kabuluhan to. And speaking especially, I'm speaking sa mga kabataan sa atin ngayon. Yung mga kabataan, mga bata, andyan sila. At siguro, aakitin sila ng mundo, a lot of these shiny new things. Well, ano ang sabi ng Ecclesiastes? Vanity, hebel, ang mga bagay na ito. Malapit na sa hangal, ano? Hebel, hangal. No? Vanity, transitory, absurd, yung isang translation. Absurd. Alam ba nyo, isa sa mga philosopher na naging famous sa pagiging absurd eh si Albert Camus. No? Isang French philosopher. Ang sabi dyan, nung isang article about him, if you haven't noticed, life is absurd. Life is absurd. Teka muna, di ba ito rin ang sinasabi sa Ecclesiastes? Ano? Pero ito yung kanyang supposedly, isang kanyang, well, finding as a philosopher. We humans, sabi ng article, strive to find meaning in the world. And the world responds with cold indifference. Naghahanap tayo ng meaning. Eh yung mundo'y malamig. At walang anumang pinaparamdam sa atin na kahulugan. Ayan ang buhay, sabi ng mga atheistic philosophers na to. Albert Camus even went further, sabi ng article, arguing that accepting the absurdity of everything around us is one step, a necessary experience. It should not become a dead end. It arouses a revolt that can become fruitful. In quotation marks. Yun ang sabi ni Albert Camus. Atin daw akapin na ang mundong ito'y walang kabuluhan. Imagine that philosophy, ano? Aakapin mo yung mundo na walang kabuluhan. At first step lang daw ito. Anong kasunod niyan? Sabi ni Camus, this leaves one option. To embrace the absurdity of the universe as a simple fact, the person who can do this without falling into despair becomes what Camus calls an absurd hero. Yan ang pinaka-ideal. Absurd hero. What a world! No, ano yung mundo na yon? Well, in a sense, yan din ang mensahe ng Ecclesiastes. It's an absurd world. Kung wala ang Panginoon, Albert Camus would have basically been Ecclesiastes, the preacher. Dahil sa yung conclusion nila, pareho. Kung wala ang Diyos, kung tayo lamang ang narito sa mundong ito, life is absurd. And so, para sa mga bisita natin ngayon, mga kabataan na nasa kalagitnaan natin, don't look, itong hamon sa atin, don't look for satisfaction in the new things of this world. Huwag niyong hanapin ang inyong kasiyahan, ang inyong identity, ang inyong pagiging tao sa mga bagay na bago. At alam niyo, kung sino lang ang makakapagbigay sa inyo ng bago, kung ikaw ay palaging itong ginahanap mo, ang buhay mo palaging looking for the next big thing or looking for the next new thing, eh isa lang talaga yung makakapagbigay sa inyo ng bago. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang makapagbibigay ng tunay na bago. At ano yung bago na yun? Walang iba kundi new birth, new life. Yan ang kaya niyang ibigay sa atin. Kung wala pa tayo kay Jesus, sana makita natin, vanity, paulit-ulit. Life is absurd. Walang kabuluhan talaga. Dahil wala tayong Diyos. Wala tayong kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. And therefore, walang kabuluhan ang buhay natin. Sana makita natin na si Jesus lang ang makapagbibigay ng bagong pangalan sa atin that will last forever, for eternity. At ano yung pangalan na yun? That we are children of God. That we are Christians. And if anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Ito ang tunay na pagbabago, bago na dapat nasahin ng bawat tao sa mundong ito. At kung tayo naman ay tunay na mananampalataya, well, praise God, naranasan na natin yung tunay na bago. Hindi na tayo enslaved sa mga bago sa mundo na ito. Of course, paminsan-minsan natutuwa tayo, may bago tayong damit, may bago tayong gadget. But, you know, yes, thank God for that, pero hindi dito umiikot ang buhay natin. So what kung luma na yung aking tablet? So what kung luma na yung computer ko? So what kung yung damit ko hindi ganun ka-fashionable? Ang mahalaga sa lahat, I have Christ. And having Christ, everything is new. Bago na ang lahat. At pagkisip ko tuwing umaga, a new adventure with my Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. But finally, and just more briefly than the first point, mas mahaba yung first point, no? So don't be alarmed na kasing haba rin yung second point. The second point, the cure. Ayon sa Ecclesiastes, I will jump to the last chapter. The cure for the novelty-seeking spirit. Ano ba ang cure talaga dito? Well, sabi ni preacher sa last chapter, 12 verses 13 and 14, the end of the matter. Ito na ang conclusion niya. After surveying everything, after surveying yung mga nangyari sa mundo na ito, after surveying yung mga bagay na kinakahumalikan ng mundo at ipronounce na walang kabuluhan ng mga bagay na ito, ano ang conclusion ng preacher? The end of the matter, Ecclesiastes 12, verse 13 and 14, the end of the matter, all has been heard. Tapos na yung aking pagbabulay-bulay, tapos na yung aking meditation on the issue of life, tapos na yung mga ruminations ko about the things in this world. Ano ang conclusion? What's the end? Fear God and keep His commandments. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ito na yung pinakamahalaga. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Mananagot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Yan ang mahalaga. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito sa mundo, kung wala ang Diyos, ay hebel. Walang kabuluhan ang mga bagay na ito. Sabi ng Christian ng crosswalk.com ang ganito, commenting on this passage, in the end, the only point to anything is God. The only point, the only being that makes this life not absurd, no? Yung na hindi walang kabuluhan. In the end, the only point to anything is God, giving Him glory and honor, obeying His commands, accepting that His way is supreme, and humans are limited creatures with finite power, capacity, and capability. This is it. Ito ang ibig sabihin nito in the end. Tinuturo tayo sa Diyos, glorify that God, honor that God, obey His commandments. This is the only thing that will give meaning to our absurd, pointless life. The choice is ours. Gusto ba nating maging absurd hero of Camus? No? We try to make sense of this life. I believe that's existentialism in terms of philosophy. Or should we embrace God? And through the Lord Jesus Christ, find meaning in our lives. Ito yung mga bagay na hindi nagbabago. Our God, our salvation, our brethren. Sapagkat even after in the afterlife, sa langit, at sa darating na bagong lupa at langit, ay tayo pa rin na magkakasama. Imagine that. We will still share the same memories. Hindi tayo makakalimot. Maaalala ko na kayo mga nakasama ko ngayon January 14, 2024. Sapagkat ang mga memory natin ay dala natin sa langit. And we will cherish all of these things. Everything else will get old and pass away. So ito yung mga fundamental and important things. So anong application sa atin? Well, for the believer, let's seek the things, therefore, that are above. Yan ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 2. Seek the things that are above. Yung mga bagay na hindi nagbabago. Huwag tayo mag-focus masyado sa mga bagay sa mundo na ito. Yes, we engage with the world. We work, we labor. Kumakain tayo, we appreciate the finer things of life. Yes, we do that. Pero, after that, yun na yun. Tapos na. Hindi tayo alipin ng mga bagay na ito. Kung meron siya, sabi nga ni Pablo, whatever state I am content. Kung meron, pasalamat tayo sa Panginoon. Kung wala, okay lang. Hindi naman ito ang mahalaga sa buhay natin. Sana sa bagong taon na ito, let's focus on the things that last and not on the novelty of the world. Yung mga bagay na bago, hindi yun dapat. 2 Corinthians 4:18, as we look not to the things that are seen, but on the things that are unseen. For the things that are seen are transient. They're temporary. But the things that are unseen are eternal. So yung mga bagay na bago, bago lang siya eh. Panlabas yan. Mababaw yan. Maglilipas yan. Yung mga di nakikita, ito yung mga bagay na mas mahalaga. At nawa ito ang hanapin natin. And so in summary mga kapatid, let's refrain, ingatan natin na mahila tayo ng mundo. Always focusing, what's new, ano yung bagong sapatos, ano yung bagong damit, ano yung bagong ganito, bagong ganun, bagong pagkain. But let's seek the things that are eternal. Yung iba sa atin siguro dito, lumaki na nabasa o napanood yung The Wizard of Oz. Familiar ba sa inyo yun? The Wizard of Oz, no, isa sa mga popular kwento nung bata pa kami siguro hanggang ngayon. Familiar kayo rito, ito'y kwento ni Dorothy, isang farm girl, lumaki siya sa farm, at biglang merong bagyo o tornado, at dinala siya sa isang lupain, yun ang Oz, the Land of Oz, na lupain ng kumbaga, mga magical things, fantastic things, at dito na-encounter niya yung mga iba-ibang fantastic creatures, na, you know, parang kumbaga, nakakagulat, nakakabighani, mga bago lahat ito, pero ano sa bandang huli, yung pinakamahuli ng kwento, sinabi ni Dorothy yung famous words nung finally nakauwi siya at nakabalik na doon sa kanyang farmhouse after yung adventure niya no, sa Land of Oz. Ang sabi niya, ultimately, natutunan niya, there is no place like home. At siguro familiar tayo dyan. There is no place like home. At alam niyo, bilang mga mananampalataya, our home is Christ. Our home is Christ. Pwede tayo maghanap ng satisfaction sa mundo, sa mga bagay na makinang at bago sa mundo na ito. But ultimately, we'll always realize our place, our home is none other than our Lord Jesus Christ. So huwag tayong masidetrack, huwag tayong maligaw na landas. Bilang mananampalataya, may you always stay in Christ. Our home, our identity, our Savior, our Lord. Praise Him. Tayo manalangin mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, nawa kayo po magpatawad sa amin kung may mga panahon na we are molded by the world, hinahanap namin yung mga bagay na bago at maganda sa mundo na ito, nawa ma-realize namin na mga panglabas lang ito ng mga bagay na ito. And what drives a lot of these things are the same sinful tendencies and motivations. Nawa makita namin ang aming tunay na pagkabago ay pagiging bagong nila lang sa aming Panginoong Jesus. Dahil kami kaisa niya, meron kaming buhay na walang hanggan. Naranasan namin ang panibago at bagong kapanganakan. At nawa, ito po ang maging treasure, ito po ang maging sweetness ng aming kaluluwa, tuwina. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.